Blöndal veitir andsvar öðru sinni og tekur nú til máls.
Frú forseti, varðandi þetta síðasta þá munum við að sjálfsögðu reikna það út hversu langt þeir geta gengið og það er þeir komin þá náttúrulega þá útskattinn og innskattinn á móti þannig að það er eflaust flókið dæmi. En þetta myndu menn örugglega reyna að gera og þess vegna er ekki víst að tekjurnar verði miklar af þessum skatti eins og menn ætla. En varðandi lífeyrissjóðina að hæstvirtur fjármálaráðherra sagði að þetta breytti ekki miklu. Nei, þetta er eitt lóðið á vogaskálina enn. Það sem er verið að lesta lífeyrissjóðina almennt sem kemur bara niður almennissjóðum. Og það er talað vaxtaniðurgreiðslan sérstöku að það ég þarf að leysa einhver 1400 milljarða gagnvart lífeyrissjóðunum og það kemur bara við almennissjóðuna. Það kemur ekkert við opinberissjóðuna. Bara ekki neitt. Því að ríki borgara hvort sem er. Þannig að ég held með þurfin að það er mjög varlegið það að skekkja þetta vegna þess að almennu sjóðsfélagarnir sem að borga í almennu lífeyrissjóðuna að þeir fá skert réttindi en á sama tíma þurfum við að borga það hærra iðgjald í gegnum ríkið, í gegnum skattana inn í lífeyrissjóðsstarfsmanna ríkisins. Þannig þeir eru tvöfalt lestaðir og ég held að heimilin sé ekki það vel sett í dag og ég benda það að lífeyrissjóðin er jú ekkit annað en heimilana, eign sjóðsfélagana og meiri sé að stærsta heimilana, þetta eru svona 70 milljónar hvert heimili sem er í lífeyrissjóðunum og menn eitthvað heldur að standa vörðum þessa heimilana heldur en að vera að krukki hana hér og þar.
Hæstvirtur fjármálaráðherra svarar andsvar öðru